Mūsu ģimenes maltītes, ja mums ir nu, bijusi laba pieredze, ne vienmēr visiem tāda ir, bet mūsu ģimenes maltītes ir īpaši svarīgas, tie ir varbūt Ziemassvētki, tās ir dzimšanas dienas, kur mēs sapulcinām savus tuvākos cilvēkus, kur mēs sapulcinām savus mīļos. Tā ir īpaša vieta. Ja? Kas ir tie, kas sēž pie jūsu ģimenes galda īpašajos notikumos? Kas ir tie cilvēki? Ja? Kas tie, kas jums tagad ienāk prātā? Kas tas cilvēks, kas tās maltītes, ko jūs iedomājaties un atceraties, kas ir bijušas īpašas? Ja? Kas ir tie cilvēki, kas tur sēž? Un redziet, tas, par ko Pāvils runā šodien, ka viņš paskatāties, viņš, te, ja jums priekšā Bībeles teksts, jūs varat arī to Bībeli paņemt, kas jums ir solos 7. pantā 15.7. Tādēļ pieņemiet citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un šis vārds grieķu valodā pieņemiet citu ir esiet viesmīlīgi cits pret citu, kā Jēzus pret jums ir bijis viesmīlīgs Dievam par godu. Tas ir šis te aicināšana pie galda. Angliski šis te vārds ja citos tulkojumos, ja skatītos angliski, tur ir welcome. Ja? Tas ir vairāk kā vienkārši pieņemšana. Tā ir šī te viesmīlība. Dieva viesmīlība Kristu, kas ir pret mums. Un ja pagājušajā reizē mūsu atslēgas vārds bija, ka cilvēku ieaicināšanas ar evaņģēliju maksās. Ja? Mēs teicam, ka tas maksā. Ka kristiets, katrs kristiets kaut kādā nelielā nozīmē tur savu tuvākā glābšanu savās rokās. Ja? Tieši, kad šis Dieva glābjošies evaņģēlijs pie viņa nonāk, un tas maksās. Un Pāvils sacīja, ir vērts maksāt par to. Maksāt atsakoties no savām tiesībām. Cita glābšanas labā. Tas bija atslēgas vārds pagājušais bija maksāt. Tad šodien atslēgas vārds ir viesmīlība. Un tas, kas veido kristiešu viesmīlību, ir nevis vienkārši kaut ko, ka mēs paši to radām, bet tas nāk no tā, kāds Kristus ir bijis pret tevi. Ja? Redziet, kā Pāvils saka, esiet viesmīlīgi, ja pieņemiet citu, tā kā Kristus jūs ir pieņēmis Dievam par godu. Tas, kas, ja jūs gribat saprast, varbūt tās, ja tu esi viesis mūsu vidū vai interesants, tā kā, nu kas ir tas, kas veido kristiešu dzīvi vai draudzes dzīvi? Kas tas ir? Un šeit Pāvils pasaka tādu vienu ļoti svarīgu principu, ka tas motors ir nevis tas, ka mēs tagad sūri darbosimies un tad varbūt Dievs mūs mīlēs, mēs cenšamies būt labi cilvēki un tad Dievs mūs pieņems. Ka mēs sanākam kopā, ir tāds podcasters Joe Rogans, daudz varbūt esat kādi, ja vismaz vārdi dēļ esat dzirdējuši, esat skatījušies, tur viņam bija tas baiļu faktors, ko viņš lika tur tārps cilvēkiem, mēs un tā tālāk. Ja? Bet viņš kādā no... Viņš šeit un tā to atkārto, ka draudze ir laba vieta, jo tur cilvēki sanāk kopā un viens otru iedošana būtu labākiem. Nepareiza atbilde. Ja? Tas ir nepareiza atbilde. Cilvēki sanāk kopā pie Dieva galda, tāpēc, ka Dievs ir bijis viesmīlīgs par tiem, kas nav pelnījuši tur sēdēt pie tā galda. Ja. Tas ir tas iemesls, kas veido draudz, tas iemesls, kāpēc mēs sēžam pie Dieva galda, mēs dievkalpojam beigās, iesim pie vakarēdien, tas arī ir Dieva galds. Un tur mums tiek paskatīt, kas ir tie, kas nāk, kas tic, ka Jēzus par tevi nomirs, ka viņš ir upurējies par tevi. Bet tas, lūk, veido un ir tas motors, kas veido tavu ētiku, ja? Tas, kas dzen tavu ētiku, tas, cik Kristus bijis pret tevi viesmīlīgs. Ja jūs gribat atcerēties vienu lietu, tāpēc Kristus kā Dieva kalps tevi ir pievedis pie Dieva. Viņš saka, tas, lai veido tagad tavu ētiku pret savu līdzcilvēku, esot viesmīlīgam pret viņu ar evaņģēliju, ar labo vēsti. Ja? Un paskatieties, tā ir tā vadmotīva mums Dieva viesmīlība pret mums Kristu. Un paskatīsimies, kāda ir šī Kristus viesmīlība. Kā viņa izskatās? Tas, kas mūs veidoja Kristus viesmīlība, tas nekad nestākās ar mums. Tas nav tas, ko mēs darām. Mēs tiekam piepildīti ar viņu viesmīlību, un tam mēs to varam padot tālāk. Tas ir vairāk kā tikai piemērs. Tas ir reāli, kā viņš mūs izglābi. Ja? Bet paskatīsimies, kas raksturo šo Dieva viesmīlību. Kas ir, kā viņi izskatās detaļās. Ja? Ievērojiet, ka tā nebija vienkārši, ka kaut krūzīte, ar kur to Jēzus sagaidīja, vai tev bija tur gredzens degunā, un viņš tev tik un tā pieņēma. Ja? Tas ir kaut kas drusku daudz vairāk. Paskatieties, kā viņš tiek nosaukts. 8. pantā. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem. Dieva patiesības dēļ. Viņš ir kļūst par kalpu. Tas, kas raksturo Kristus viesmīlību pret mums, ir tas, ka viņš kļūst mums par kalpu pie krusta. Jūs atšķirsies, es jums nolasīšu no Jesajas 53. Nodaļas. Kā tiek aprakstīts kunga kalps? Ja Jesajas grāmata ir par kunga kalpu. Mēs redzam, ka Kristus ir šis kalps. Kas viņu raksturo? Ja? Ja jūs paskatīsieties, vienkārši ir slavena 53. Nodaļa Jesajas grāmatā. 53. Nodaļa Jesajas grāmatā. Kā tiek aprakstīts kunga kalps? Mēs sakam, ka Jēzus mūs kalpoja. Kas tas ir, kā viņš kalpoja? Paskatieties. Nicināts un ļaužu atstumts. Vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā slēps seju. Nicināts un mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces. Bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dievu sistu un pazemotu. Viņš cika caururts mūsu pārkāpumu dēļ, sist mūsu vainas dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Kādā veidā viņš bija mūsu kalps, ka viņš izcieta mūsu grēkus? Ka mēs sakam, viņš bija viesmīlīgs. Kā tas izpaudās? Viņš kļūva par kalpu, lai mūs glābtu. Ja es atceraties šī epizode, kur pirms krusta viņi pēda vakariņas un Jēzus apvelk priekšaudu un sāk mazgāt mācekļiem kājas. Viņš kļūst par kalpu, par vergu. Bet tas ir daudz vairāk kā tikai vienkārši kāju mazgāšana. Jēzus saka, tas ir tas krusts, lai viņus glābtu. Viņš saka, tas ir tas, kas ir nepieciešams, lai tevi nomazgātu. Ja? Viņš kļuva par kalpu, lai tevi nomazgātu no taviem grēkiem. Un es nezinu, es dažus no jums šodien nepazīstu, es nezinu, kur tu esi šajā te stāstā, ja, par to. Un varbūt tev liekas, ka tev nav nepieciešama nekāda nomazgāšana. Es nezinu. Ja? Es jūs nevisu šeit perfekti pazīstu. Varbūt tev liekas, ka tev nav nomazgāšana. Un lai to saprastu, lai mēs saprastu, kāpēc Jēzus kalpošana, viņa viesmīlība, upurējoties pie krusta, ir tik svarīga, mums no sākuma jāsaprot, ka mums ir vajadzīga šeit nomazgāšana. Es pēdējā laikā kaut kad tagad bija iznākusi jaunā sērija Black Mirror seriālā. Es nezinu, vai jūs par to esat dzirdējuši. Pēdējā laikā viens no, nu, principā es tik šausmīgi daudz, ka viss kaut kas neinteresants, jā, ko skatīties. Bet viens vērtīgs ir saucās, ar viņu Netflixā var redzēt, saucās Black Mirror. Viņi apspēlē tās idejas par tehnoloģijām, par kultūru, it kā par nākotni, kur tas viss ved. Bet viena no pēdējā laika labākajām sērijām ir stāsts, kas saucās anglisks, tas ir John is awful, vai John ir briesmīga. Jā. Tas ir stāsts par tādu vidēja līmeņa biznesa menedžeri, dāmu, kas no rīta pamostās, viņa brauc uz savu tur silikonu tipu ielēs ofisu, un viņai tur viņa sūdzās par kafiju, un tad nu, tā visai viņas dienai iziet cauri, un tad viņa ir draugs, ar kuru viņa ir sadarinājusies, bet viņa aiziet pie savu psihoterapeitu un stāst īstenībā, ka viņš viņai krīt uz nerviem, viņš ir mīļš, bet šausmīgi neinteresants. Ja? Un tad viņai darbdienas laikā uzraksta viņas bijusī kaut kāda mīla, un viņa aiziet ar viņu satikties, viņa atnāk mājās, un viņa tagad ieslēdz Netflix. Un skatās, tagad sākās sērija, John is awful, John ir briesmīga. Un viņa sāk skatīties, ka tā ir sērija par viņas dienu. Ja? Ka viss notika, un viņas to savu līgavainu skatās, un viņa zina, kas lās sekos, ja? Kad viņa sūdzējās pie psihoterapeita par viņu, viņas tur tas sansols, ja? Tu lais viss tas nāks. Un tā ir tā kā improvizācija par šo tēmu, ka mēs nu, kad tu pieraksties uz Netflix, tev jānospiež tur accept, jā, accept, un vienkārši, ka viņi nospiedus accept, viņi ir parakstījusies, ka viņas dzīve trīkst izmantot kā materiālu seriālu. Jā. Un katra nākamā diena viss tiek filmēts, respektīvi, kas notika, ja tev šīs dienas diena tik nofilmēta? Un parādīt, tu atnāc uz baznīcu, labi, baznīca nebūs īstā vieta, tu skaties Netflix un visi tavi draugi, protams, visu office to ir redzējis, jā. Skatās tavu dienu, un katru dienu. Ja, jo tu esi parakstījies, neko nevar apstādināt to. Tu esi parakstījies. Ja? Tu nospiedi accept neizlasot. Tā kā es saku, man viens pazīstams jaunietis, ka 12. Klasē, viņam nav telefona, es jau laikam to esmu stāstījis. Kāpēc tev nav mobilā telefona? Es vienkārši izlasīju visu, kas tur rakstīts, kur tu, ko tu paraksties, ka tev iedod, kad nopēc jaunu telefonu. Visu, ko tu, kam tu piekrīti, viņš saka, man nav telefona tāpēc. Ja? Nu, lūk. Tas bija šī sērija. Kas notika tavu dienu, vienkārši šo svēto svētdienu, ja, ja nofilmēt un parādīt? Tas bija šausmīgs kauns. Un pasaka, tev vēl nav nepieciešama nomazgāšana. Pasaka, tev nav nepieciešama nomazgāšana. Kalps, viņa kalpošana, Jēzus kalpošana izpauda tajā, ka viņš upurējas par mūsu grēkiem un sarūpē mūsu nomazgāšanu. Pirmkārt, jūs redzat, it kā liekas, nu kas tad tur jūdiem? Redziet, viņš kļuva par kalpu apgraizītajiem. Tas ir jūdiem, Dievam par godu, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus, tas ir 8. pāns. Kristus ir padarīts par kalpu apgraizītajiem Dieva patiesības dēļ. Ko tas nozīmē? Liekas, nu jūdi, varbūt jums liekas, nu protams, ka, nu kas tad tur tāds īpašs? Bet jūs paskatīsieties uz jūdu vēsturi, visu, ko viņi ir izdarījuši, viņi ir atmetuši kungu. Jēzus, kad iet uz krustu, viņš saka, tad, nu, kaut kā tāds dievišķi, tāds joks, humors, ironija, kas nav nemaz tik smieklīgs. Viņš saka, es tagad teju uz Jeruzālim, jo pravietim nenāks mirt ārpus Jeruzālim, ārpus svētās pilsētas. Jā. Tas būtu smieklīgi, tas nebūtu traģiski. Tas, kur visi pravieši tiek nogludināti, ir Jeruzālim. Jā, mēs vēlāk nonāksim līdz šim te Išai celmam, kas tika nocirsts. Jo Izraels tika nocirsts dēļ savas elgdevības un grēkiem. Un aiziet trimdā. Un kad atnāk glābēs, ko viņi ar viņu izdara, viņi piesit viņu krustā. Evaņģēlija īstenībā ir liels tās bezgalīgs diskurss par to, kā viņi nonāk pēc tam, ka Mesija jānogalina. Viņš, pirmkārt, kļūst par kalpu apgraizītajiem. Bet caur to arī paskatāties arī pagāniem, tas ir visām tautām, tas ir mums ar tevi paskatīties visu šie pravietojumi, kas ir, ka šis evaņģēlijs, kas atniek no sākuma jūdiem, pēc tam ir priekš tevis un priekš mans, priekš pagāniem. Kāpēc 8. pānta otrā daļa? Lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus un lai pagāni, ja burtiski tautas, pagodinātu Dievu par viņu žēlstību, kā rakstīts. Tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tavam vārdam. Un vēl ir sacīts, tautas, priecājieties kopā ar viņu tautu. Un vēl ir sacīts, visas tautas, lai slavējiet kungu, un visi viņa ļaudis uzgavilējiet viņam. Arī Jesaja saka, reiz Išai sakne dos dzinumu, un celsies tas, kas valdīs par tautām. Un tautas cerēs uz viņu. Jūs redzēt, viņš ir kalps jūdiem, bet kalps arī tev tavai glābšanai. Viņš ir tas kalps kā Pēterim, kas kalpo kā vergs, lai tev glābtu, lai tev būtu nomazgāšana. Un tas mums novada pie šī te pielaida. Nu, ko nozīmē būt viesmīlīgiem? Ko nozīmē šī te, esiet viesmīlīgs viens pret otru, tātad pašā sākumā 7. pants, pieņemiet, ja esiet viesmīlīgs cits pret citu, kā Kristus mūs ir pieņēmis, vai bijis viesmīlīgs Dievam par godu. Viņa viesmīlība izpaudās kā kalpošana pie krusta, lai tev glābtu. Bet viņš saka, tāpat arī viens pret otru esat viesmīlīgi. Ko tas nozīmē? Dēļ tā, ko Kristus ir darījis tev, cik viņš ir bijis dāsns pret tevi, ka tu vari sēdēt pie Dieva galda. Dēļ Kristus, dēļ viņa upura, tu vari nākt pie Dieva galda. Tas, kas nebija savādāk pelnījis, kuram bija vajadzīga mazgāšana, kuram dienas filmas sauktos Ungars ir briesmīgs. Ja? Netflix serijas sauktos Ungars ir briesmīgs un ielēst tur savu vārdu. Ja? Viņš upurēs, lai tevi apsēdinātu pie galda. Atcerieties šis te Kristus līdzību. Viņš saka, tie, kas bija aicināti, nenāca uz mielastu ķēniņš, taisīja mielastu. Kas gāja? Viņš saka, ejiet savāciet no ceļmalām, no graumalām, aklus, klibus un slimus, ja tieks nav pelnījuši. Lūkāts ir evaņģēlijs. Tad arī attiecīgi, kā izpaudīsies mūsu viesmīlība vienam pret otru, cita glābšanas, savu tuvākā glābšanas labā. Ja? Tas būs upuris. Ja? Tie būs cilvēki, kas tev būs tā kā nesaprotami, nepazīstami, kas izjauks tavu iekšējo varbūt tās komfortu. Bet kas ir tas, kas to maina? Kas to veido? Tad, kad mēs dziļā veidā iemācāmies skatīties uz to, cik dāsns un viesmīlīgs Kristus bijis pret mums, ka mūsos sāk parādīties šī te, nu, pāriplūstošā pateicība un novērtējums, kāds viņš ir bijis pret mums, cik viņš ir, kad es tagad sēžu pie Dieva galda, tad Pāvils saka, lūk, lai tas ir tā vērts, lai tas izpaužās, reflektējās jūsu attiecībām arī pret tiem, kas neiederās Dieva ģimenē. Ja? Arī tajā viesmīlībā, ko mēs izrādām cilvēkiem, kuri savādāk nebūtu pie tava galda. Ja? Visplašākajā nozīmē. Ja? Tas, kā Kristus kalpošana, jeb tas, ka viņš bija viesmīlīgs, bija ļoti aktīva. Viņš gāja un meklēja atcerēties līdzību par pazudušo avi. Gans atstāja drošībā 99 un iet to vienu meklēt. Aktīvi iet meklēt, kamēr viņš viņus sameklē. Tā ir aktīva darbošanās un aktīviešana. Vai pazudušais dēls, kad nāk mājās, tēvs viņu jau meklē un skrien viņam pretī, krīt viņam abu kaklu, viņu skūpst un taisa viņam mielastu. Ja? Šis tā ir lielās svinības. Tā kā Kristus bija aktīvi viesmīlīgs, viņš iet un meklē, tāpat tās viņš saka, lai evaņģēlijs tevi veido, un tas, kāds Kristus ir bijis pret tevi, arī tajā, cik tu esi viesmīlīgs pret tiem, kas nepieder Dieva ģimenē. Ja? Un ievērojiet, kā jums liekas, kāpēc tas viss tiek darīts? Tas ir reāli pārsteidzoši, tas nav tas, kā mēs parasti esam pieraduši domāt. Kas ir mērķis šim? Kas ir tās atbildes, kas tev vienāk prātā? Kāds ir mērķis draudzes pastāvēšanai, šai viesmīlībai? Mēs teiktu cilvēku glābšanu, lai viņi saņem piedošanu, lai viņi tuvu pareizi atbildi, diezgan laba. Bet tas, ko pasaka Pāvils, es nezinu, jūs to pamanējāt. Viņš ieliek to, kas mums pavisam nekad nenāk prātā. Mēs tā parasti nedomājam. Kāds ir mērķis? Paskatieties. 7. panta 2. daļa. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis. Dievam par godu. Mērķis Dieva gods. Pat ne mūsu glābšana, kas arī ir svarīga, ja? Bet mērķis, lai Dievs tiktu pagodināts. Un ziniet, ja jūs domājat, ka cilvēki ir Bībeli uzrakstījuši, cilvēki to nekad neuzrakstītu. Mēs vienmēr domājam par sevi. Mums vienmēr ir kaut kāds pragmatisks mērķis mūsu uztverē. Ja? Bet mērķis šim visam ir, lai Dievs tiktu pagodināts. Tāpēc, piemēram, Westminsters īsais katehisms, ja, kas mums ir izdots arī, kāds ir cilvēka dzīves mērķis, kāpēc tu esi radīts? Tik daudz cilvēku nezinu, kāpēc viņi eksistē uz šīs pasaules. Lielākā diena nedēļas pēc viņš vispār nezina, ko viņš nodarbojās. Viņš nezina, kāpēc viņš uz to darbu iet. Pat galā nezina, kāpēc viņš to naudu vairs pelna. Viņš nezina, kāpēc viņš eksistē uz šīs zemes. Labākā gadījumā ir kaut kādu brīžu pozitīvākā vai sliktākā veidā aizmirsties. Ja? Un Westminsters katehisms pasaka, kāpēc mēs esam radīti? Un tur ir tā lieta atkal, kā mēs negaidām, tas, ko šeit Pāvils pasaka. Mēs esam radīti, lai pagodinātu Dievu un baudītu viņu mūžīgi. Un tā, ka mēs atrodam to mērķi sev, ka mēs esam radīti pagodināt Dievu un baudīt viņu mūžīgi, tad mēs atrodam savu mērķi un savu uzdevumu, kāpēc mēs esam. Un šis mērķis, kāpēc tas tiek darīts? Lai Dievs tiktu pagodināts. Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un apstāties, šeit visam rezultātā ir Dieva slavēšana, lai Dievs tiktu pagodināts. Paskatieties. 9. pants. Lai pagāni pagodinātu Dievu par viņu žēlstību. 11. pants. Un vēl ir sacīts, visas tautas slavējiet kungu un visi viņa ļaudis uzgavilējiet viņam. Ja? Kas ir tas mērķis? Lai Dievs tiktu pagodināts. Tas mērķis, lai Dievam tiktu pienests gods. Tā glābšana ir tik liela, ko Dievs tev dod, ka tu beigās var pateikt, es varu sākt tagad aizmirst par sevi. Es varu sākt tagad domāt par sevi mazāk, jo kungs ir tik dāsns pret mani. Viņš ir kļūst man par kalpu. Viņš man tagad kalpo, lai es varētu pārtraukt visu laiku kalpot savām. Ja? To ir tikai Dievs izdarīt. Tas ir tikai izdarāms svētajā garā, un tas nav dabiski panākams. Ja? Bet tas, ka mēs saprotam, Kristus ir kļuvis tev par kalpu, tu tā kā, ok, tad es tagad varu sākt dzīvot Dievu godam. Mazāk domājot par sevi, meklējot, kā viņu pagodināt. Un no kurienes tas nāk? Trešais punkts jūs redzēsiet, tas nāk no, varētu teikt, Kristus kalpošana rada pielūksmi. Tas, ka Kristus ir kļuvis par tavu kalpu, tev liek viņu pielūkt. Sāk aizmirst par sevi, pielūkt, kā es varu tevi pielūkt. Tas nāk no tā, ka Kristus rada pielūksmi. Apskatieties, ar ko noslēdzās šī rakstuvieta, no kurienes tas vispār visu plūkst. Šī aizmirstšanās par sevi, viesmīlība, kā Kristus ir bijis viesmīlīgs. Un Pāvils, viņš tā kā noslēdz to, viņš saka, es lūdzu, lai jūs caur ticību, lai tas pieaug pie jums. Ja? Šis 13. pants. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru, ticībā un jūs svētajā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Paskatāties, viņš saka, es lūdzu par to, lai šis te tā jūs pārpildi jūsu sirdis, ka jūs pāri plūstat šajā cerībā. No tā, ko viņš ir izdarījis. Caur ticību, lai jūs to satverat un lai tas pārplūst jūsu dzīvē. Un paskatāties, es gribu drusku izpreparēt, ar to mēs tagad noslēgsim. Paskatāties, kā Dievs tiek aprakstīts. Kas ir evaņģēlijs, ko tev iedod evaņģēlijs? Kāda ir Dieva daba? Pirmais, viņš ir cerības Dievs. Dieva raksturs, viņa daba ir būt cerības Dievam. Tas ir daļa no tā, kas viņš ir. Ja? Tas ir daļa no viņa rakstura. Kas ir daļa no tava rakstura? Īgns? Ja? Vai es nezinu, kas? Ja? Dieva daba ir būt cerības Dievam. Tas ir evaņģēlijs. Ja? Viņš ir piedevis tos grēkus, tev ir daļa pie viņa jaunās pasaules, tu esi viņa ģimenē. Viņš ir cerības Dievs. Pavisam praktiski nozīmē, tu nekad, ja tu esi kristietis, brāli un māsi, tu nekad neesi situācijā, kur tev ir bezcerība, ja? Kur tev ir bezizēja. Jo Jēzus, viņa dabā ir būt cerības Dievam. Tas ir neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa. Ja? Un mēs savā dzīvē bieži varam justies bezcerīgi kaut kādās situācijās. Bet tas ir pretēji tam, kas ir tavs tēvs, ja tu esi kristietis, ja tu esi viņa bērns. Viņš ir cerības Dievs. Viņš tev dos cerību caur evaņģēliju. Cerība nevis, kā mēs sakam, muļķi mierinājums, bet cerība kā droša nākotne. Ja? Kā droša nākotne. Viņš ir cerības Dievs. Un, lai caur šo ticēšanu, Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru. Prieks, kas nāk no šīs te ticības par to, ka viņš ir tavs tēvs. Tev gaida jauna pasaule, kur visas asaras tiks noslaucītas, kur sāpju vairs nebūs, un grēku vairs nebūs, un nāves vairs nebūs. Prieks! Ja? Es nesu, vai tas bija Klaivs Luis vai Čestertons, kurš to teica, ka kristietim jābūt kā aleluja no galvas līdz kājām. Es zinu, ka mums tas tā nesanāk. Ja? Mums ir grūti ar to, bet tas resurs mums ir pieejams. Viņš ir cerības Dievs, un tāpēc mēs varam priecāties. Pāvils saka, lai notika, kas notikdams, ziniet, ka Dievs vienmēr darbojās jūs labā. Un tāpēc jūs varat vienmēr priecāties. Lai kas nenotika, Dievs kaut ko dara, viņš to nav asti. Tu esi viņu bērns. Prieks tā tad, ja? Caur šo ticēšanu. No cerības Dieva prieks un miers. Vēstulē romiešiem 5. nodaļā, ko Pāvils saka, tagad mums ticība attaisnotiem, pat pirkstiņi nepakustinot, kā dāvana tiek iedota attaisnošana, tā ir rezultātā, jo tev ir miers ar Dievu. Ja pirms tam tavu Netflix sēriju saucās Ungars ir briesmīgs vai ieliec savu vārdu, ja? Tad tagad Kristus upura dēļ viņa kalpu, tas, ka viņš ir kalps, ja, kas izciet sodu, vairs nevis Dieva dusmas, bet miers. Prieks un miers. Viņš ir, un kā tas nāk, tas nav cilvēks, tas nāk no svētā gara. Paskatāties, kā tas notiek. Ja šeit viņš saka, redzēt, kā viņš saka, ka svētajā garā ienāk prieks un miers, ja, kad mēs ticam. Tad paskatāties, vienkārši blakus jums lapā, ja jums ir bībeles, blakus lapā,
Paskatieties uz 4. pantu šajā pašā nodaļā. Bet kas ir iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs savu izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Paskatieties, izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, mēs iegūtu cerību. Kā tas notiek? Tas nenotiek mistiski. Šis te miers un cerība, lai mēs pārplūstam ar cerību, ka viņš ir cerības Dievs, ka mēs klausamies rakstus. Ja, viņš saka, viss, kas ir uzrakstīts, lai mēs iegūtu cerību. Tas nav tā, ka tu sēdēsi, skatīsies sienā un gaidīsi, ka kaut kā mistiski Dievs iedos tev šo te cerību. Viņš saka, tad, kad mēs dziļā veidā pārdomājam rakstus, ko mēs dzirdam šodien, ka mēs klausamies rakstus un dziļā veidā viņus pārdomājam, svētais gars darbojas un Dievs dod šo prieku, mieru un cerību. Jūs saprotiet? Dažreiz mēs domājam, nu ko, citiem tur tā, viņiem tā viss sanāk, es vienkārši, nu, es nezinu, ko darīt, man nesanāk. Bet tas instruments, ko Dievs lieto, ir svētie raksti. Dievs ņem Dievu vārdu, savu vārdu, savus apsolījumus, un tā, kad tu dziļā veidā par to domā, ja, iedziļinoties, klausoties, pārdomājot, Dievs tev dod šo lielo prieku, mieru un cerību, lai tu pārplūst cerības arī slīksītu. Ja? Tas mehānisms ir, ka mēs nākam savā ikdienā, svētdienā, tā, visu laiku dziļā veidā domāju par rakstiem, par šiem apsolījumiem. Tas ir tas instruments, ko Dievs lieto, lai tu pārplūstu ar cerību. Nu ko? Mēs pēc kāda brīža iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena. Atceram, mēs šodien runājam tieši par viesmīlību, ka mēs varam sēdēt pie Dieva galda un vakarēdienas pasvakt Kristus upura dēļ. Un ja tu esi kristiets, ja tu tici Jēzum, tu esi aicināts pie šīta galda, pie viņa galda, kur dēļ viņa upuris, viņš ir bijis viesmīlīgs pret tevi. Un varbūt tu nekad neesi šai viesmīlībai atsaucies. Tu nevar teikt, ka es esmu nomazgāts. Ka esi no... Tu varbūt tu saki, manas ikdienas Netflix sērija saucās tur. Mans vārds ir briesmīgs, ja? John is awful, ja? John ir briesmīgs. Manas ikdienas sērija tā saucās. Ja es saka, tu vari saņemt šo nomazgāšanu. Caur kalpu tu vari saņemt Dievu viesmīlību, caur viņu upuri. Ja tu nezini, kas ir vakarēdienas, tad kas tas vispār ir? Lūk, Kristus laustā miesa un izlietās asins ir viņa viesmīlība pret tevi. Tie, kas jūs esat kristieši, jums tas ir atgādinājums. Lūk, kāpēc Dievs ir viesmīlīgs pret tevi. Un tie, kas esat interesanti, tā teikt, ja? un mūsu viesi, lūk, jums tiek pateikts, kā Dievs ir viesmīlīgs. Kā tu saņem nomazgāšanu, kad Kristus to nomazgā ar savu upuru un padara tev derīgu savam galdam. Varbūt šodien, lai ir tā reize, ka mēs lūksim grēkus uz lūkšanu, jūs arī varat lūgt. Varbūt pirmo reizi to saņemt un to piedzīvot. Un kas no tā izriet, ka Pāvils saka, domājiet nākotnē, kā jūs varat būt šādā pašā vedā viesmīlīgi ar evaņģēliju, ar šo labo vēstu pret tiem, kas vēl nesēž pie galda. Kad tu sāc domāt, kā es varu pagodināt Dievu ar evaņģēliju, kādam to darīt zināmu, uzņemties risku, uzņemties nērtību, kā viņš gāja ja, un meklē, kā es varu sākt iet un meklēt. Varbūt nākamajā nedēļā, kad jūs tā kā parasti, jūs prasat, pa ko bija dievkalpojums, tu jau vairs es dažreiz neatceros, pa ko bija dievkalpojums. Ja? Pa ko bija runa? Atcerieties par šo viesmīlību. Viesmīlību, kā Kristus viesmīlība pret tevi veido tavu viesmīlību pret tiem, kas kungu vēl nepazīst. Ja?